por parte de Ames e Santiago, o que temos claro é que necesitamos ese parque comarcal, necesitamos un parque que sexa capaz de dar servicio a toda a comarca, bueno, a partir de aí empezar a traballar. Si se pode aproveitar o que temos en Santiago, estupendo. Ames, como ben é coñecido, xa fixeron a cesión dunha parcela como consecuencia da inactividade do goberno municipal do señor Bugallo. Bueno, pois hai unha parcela cedida polo Concello de Ames, pero en todo caso, tendo en conta a situación económica na que nos atopamos, tendo en conta bueno, pois que hai outras administracións que teñen que dar o seu visto bo á realización do parque comarcal, temos que volver a sentarnos con eles e tratar de pechar un acordo entre todos, non? A ubicación, pois mire, falaremos dela cando teñamos os cartos, non? Porque realmente o problema destes momentos é que, como digo, gracias á pésima xestión realizada polo goberno municipal anterior, este era un tema que tiña que estar resolto xa, é dicir, o parque comarcal tiña que estar completado e construído en Santiago, e desgraciadamente nos atopamos pois en esta situación. Por tanto, vamos a ver cales son as dotacións sanitarias das outras administracións e a partir de aí pois tomaremos a decisión.